otam mening nomimdan yuboradigan homiy, ya'ni muqaddas ruh sizlarga hammasini o'rgatadi. Men sizlarga aytgan hamma so'zlarimni u yodingizga tushiradi. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Muqaddas ruhning vazifalaridan biri o'rgatishdir. U Masihning guvohidir. Iso Masihdagi hamma narsa muqaddas ruh shaxsida mujassamdir. Shuning uchun Iso Masihdagi hamma narsani faqat muqaddas ruh o'rgata oladi. Muqaddas ruh juda ko'p ishlarni qila oladi. Lekin muqaddas ruhning o'qituvchi ekanligiga va uning o'qitishiga jamoat to'sqinlik qiladi. Uni o'qituvchi deb qabul qilishga qiynaladi. To'liq haqiqatning ochilib borishi faqatgina vahiy orqali bo'ladi. Pavlus Isoni vahiy orqali bildi. Biz kalomni va Xudoning ilohiyligini vahiy orqaligina tushuna olamiz. Ko'p o'qituvchilar o'zlari boshlaridan o'tkazmasdan turib, aytayotganlarini o'zlari amalda qilmay turib o'qitayotir. Ibroniy tilida biror narsani bilish so'zi tajribaga ega bo'lish, o'zining hayotida bo'lib o'tganlari orqali bilish ma'nosini bildiradi. Shuning uchun faqat boshingdan o'tkazganlarini tajriba qilib ko'rganlaringnigina o'qitishga loyiq bo'lasan. O'zlarining boshlaridan o'tkazmay, tajribasiz o'qitayotganlarga quloq solmanglar. Har bir yaxshi daraxt yaxshi meva beradi, yomon daraxt esa yomon meva beradi. Muqaddas ruh bizlarda Xudoning xarakterini rivojlantiradi. U buni ruhning samarasi orqali qiladi. Bu yerdagi meva terminiga ahamiyat ber. Meva pishib yetilishi uchun vaqt talab qilinadi. Bu birdaniga sodir bo'lmaydi. Lim-lim bo'lib pishishi va yeyishga tayyor bo'lishi uchun har xil mavsumlar kerak bo'ladi. Biz gohida biror bir insonning hali g'or, ya'ni mevaning yashilligini ko'rib, hali yetilmagan deb hisoblaymiz. O'sha inson hali o'sishi kerak, yetuk emas ekan deb o'ylaymiz. Ular ham yaxshi, lekin pishib yetilish vaqti kelmagan deb bilishimiz kerak. Ular keyingi bosqichdagi cho'qqiga chiqishga hali tayyor emas. Ruhiy inomlar sening xarakteringa qarab ishlamaydi. Ha, inomlar ishlashi uchun xarakterim yaxshi bo'lishi kerak deb o'ylamagan. Chunki ular xarakterning yaxshi bo'lgani uchun berilmagan. Ko'p hollarda Xudo bizni xarakterimiz yetuk bo'lmaganida ishlatadi. Rabbimizda o'sib boraversak, yetuk bo'lib boramiz. Meva o'sishi uchun vaqt, qulay sharoit va joy kerak bo'ladi. Xarakterimiz qaysi sharoit yoki joyda o'zganiga bog'liq. Atrof muhit xarakterimiz shakllanishiga juda ko'p ta'sir o'tkazadi. Atrofingda taqvodor kishilar ko'p bo'lsin. Xudoni sevadigan insonlar atrofingda ko'p bo'lishiga ahamiyat ber. Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi. Shuning uchun solih insonlar bilan yurishing muhimdir. Iso ularni mevasidan bilib olasiz dedi. Ularni mevalardan, ya'ni qilgan ishlardan bilib olasizlar. Tikanakdan uzum yoki yantoqdan anjir terisharmikan? Muqaddas ruh samaralarini maqsadi nima? Yaxshi xarakterning yomonlashib ketishining oldini olishdir. Yaxshi xarakterning yomon xulq bilan qo'shilib ketishiga yo'l qo'ymaslik har birimizning burchimizdir. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.